dragii mei, îmi doresc astăzi pentru fiecare dintre voi să nu fiți bogați săraci, să fiți săraci bogați. Să pleci de aici și să spui, în seara asta am găsit credința adevărată. Unde? La pentecostali? La baptiști? La ortodoxi? Nu, în Biblie. L-am găsit pe Iisus în seara asta. Am găsit ceva ce aveam nevoie, am încercat să-mi iau lanț de 24 de carate, am încercat să investesc, să fac, să cumpăr mobilă de la Bebeman, am încercat să cumpăr ciment, am încercat să-mi fac casă nouă. Și în mine ceva strigă și nu sunt mulțumit. Ascultă-mă, și de ce nu ești mulțumit și de ce nu ești împlinit? Nu poți împlini nevoia de spiritual cu țiglă nouă la casă sau cu parchet laminat. În tine există o parte făcută de Dumnezeu. În tine există Duhul lui Dumnezeu pus în tine. Și Duhul ăsta strigă după Creatorul lui. Și în seara asta m-aș bucura ca cele două entități să se întâlnească și să plece acasă bogat și bucuros. Dragii mei, atât de valoroasă credința într-o lume în care nu mai trăim decât prin vedere. Care dintre voi v-ați cumpărat mașină de pe internet? Fără să o vedeți, ați trimis toți banii și ați spus, adu-mă în curte și o să văd când e în curte. Nimeni. Ai mers să vezi mașina mai întâi? Ai mers să faci o probă, ai mers să-i faci teste, pentru că trăim într-o lume a minciunii, oameni buni. Trăim într-o lume care te fură. Care dintre voi v-ați angajat la serviciu și ai spus către șeful, domnul șef, eu nu semnez, niciun contract nu semnez. Eu vă cred pe cuvânt că o să-mi dați banii. V-ați angajat careva? Nu. Înainte să fac prima zi de lucru, eu am semnat și tu ai semnat. Pentru că trăim într-o lume, dragii mei, care merge foarte mult prin vedere. Vreau să vă spun că în pocăință nu se merge prin vedere, se merge prin credință. Și credința, spune în Evrei, capitolul 11, este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, în lucrurile care nu se văd. O să mă întrebați în seara asta, frate Cristi, tu l-ai văzut pe Dumnezeu? Și o să vă spun nu. Și o să spui, ești nebun, că îl urmezi pe Dumnezeu și nu l-ai văzut. Nu-s nebun. Poți să par nebun. Dar aerul, tu îl vezi aerul? Dar respiri? Dragii mei, sunt lucruri în lumea asta care nu le vedem, dar știm că există. Eu nu văd celulele corpului meu, dacă le pun la microscop și măresc de nu știu câte ori, dar pentru aia și fără microscop știu că am celule și cred că am celule. Nu vezi că Dumnezeu vrea să te învețe în seara aceasta că El de asta te ducă într-un loc pe care nu l-ai văzut. Și până la urmă, dragii mei, vreau să vă spun că viața noastră e un rămășag, un pariu între Dumnezeu și diavol. Diavolul era sus în cer, era arhanghel strălucitor, era dirijor de cor în cer. Și nu a fost mulțumit de locul în care l-a pus Dumnezeu. A vrut să ajungă ca și Dumnezeu, dacă se poate și mai sus, să ia El închinare, să ia El slava. Și într-o zi a căzut din cer și Dumnezeu l-a aruncat jos din cer împreună cu îngerii care l-au sponsorizat, care l-au aplaudat. Și Dumnezeu îi spune diavolului în fiecare zi, îți demonstrez că voi duce sus în cer niște oameni, un popor ales de mine, care n-au văzut cerul, n-au văzut tronul meu, n-au văzut slava mea, n-au văzut hainele mele. N-au văzut corul de îngeri. Dar mă cred pe cuvânt oamenii ăștia și mă urmează 40, 50, 60 de ani. Și diavolul spune, dă-le boală. Și Dumnezeu spune, le dau boală și nu se lasă de pocăință. Dă-le faliment și o să vezi că te lasă. Și Dumnezeu spune, le dau faliment. Și unii au falimentat în afaceri și alții au falimentat poate în anumite probleme, în anumite lucruri personale, care nu le pot spune în public. Dar ori continua să meargă mai departe pentru că înțeleg că Dumnezeu există și că iubește. Și într-o zi, dragii mei, noi le vom vedea față în față pentru că am avut acest dar al credinței. L-am urmat fără să-l fi văzut. Toma, ești fericit? Ești fericit. De ce? Că am văzut. Ferice de cei care nu văd și cred. Și mulțumesc, Domnule, pentru cei prezenți aici. Voi n-ați văzut cerul, dar într-o zi veți fi în cer. Voi nu l-ați văzut pe Dumnezeu, veți lua hainele albe și veți încheia un legământ cu El. Eu cu soția mea în 2010, când m-am căsătorit, a trebuit să o văd, că nu credeam. Nu mă pot căsători cu cineva pe care nu-l văd, nu? Asta e lumea în care trăim, trebuie să vedem. Dragii mei, pe El nu l-am văzut, dar îl vom vedea într-o zi așa cum este. Și când îl vom vedea, vom fi ca El. Ai bogăția asta credinței? Nu știu ce probleme ai în viața ta, nu știu ce api ai în viața ta. Stăteau evrei față în față cu Marea Roșie. Din spate veneau egiptenii cu carele lor, cu cea mai bună armată. Și în fața izraeliților era Marea Roșie. Și-au făcut niște calcule arhitecții de la evrei. Și-au făcut niște calcule inginerii care erau între evrei. Și-au zis, ca să trecem apa asta, avem nevoie de câteva zile de muncă, să facem un pot peste ea. Și nu avem timp, că în 2-3 ore ăștia sunt pe noi. Vreau să vă dau o veste bună. Credința nu are nevoie de pot ca să treacă apă. Credința are nevoie de mâna lui Dumnezeu. Și mâna lui Dumnezeu s-a întins prin toiagul lui Moise. S-au dat la o parte apele și-a trecut poporul ca pe uscat. Numai că această credință e valabilă numai pentru poporul lui Dumnezeu. Când au venit egiptenii, au zis, facem și noi ca ei, mergem și noi. N-a mers. Dragii mei, mă gândesc și vă mai dau un ultim exemplu și trec mai departe. Credința s-a mai văzut în fața zidurilor Ierihonului. Era poporul evreu în fața unor ziduri. Gândiți-vă la cei care erau antrenați, cei care au făcut flotări, cei care au făcut sală, cei care au făcut antrenamente, cei care, evrei, aceștia, tineri evrei, s-au pregătit pentru momentul vieții lor. Cu săbii, cu scuturi, cu ce vreți voi. Și au stat față în față cu zidurile astea și au zis, Iosua, când dai startul? De-abia așteptăm să începem. Și erau pregătiți toți, erau toți încordați. Au zis, Dumnezeu, nu trebuie să faceți nimica decât să mă ascultați. Că cea mai mare bucurie care poți să o ai în viața asta e ca prin credință să asculți de Creatorul tău. Știți de ce eșuăm? Că spunem, Doamne, lasă-mă că fac eu. Și când faci tu, dai în bară. Lasă pe Dumnezeu să facă și tu ascultă de El. Și au zis Dumnezeu, mereți toți soldații, tot poporul și înconjurați zidurile Ierihonului. Dragii mei, vreau să vă spun că acele ziduri aveau între 6 și 8 metri lățime. Lățime. Puteau mere 2 tractoare și poate chiar 3 pe ele. Erau ziduri puternice, erau ziduri late, erau ziduri mari. A șaptea, voi v-ați gândit cum se uitau aia de sus la evrei? Ori nebunită ăștia, mă zice. Așa ne spun și nouă care venim la biserică, nu vă speriați. Prefer să fiu nebun pentru Hristos decât inteligent pentru iad. Mă auziți ce spun? O zici cineva că te taie că mi-o că e nebun. Că a avut o singură femeie în viață, pe maică mea, și-a făcut 9 prunci. Eu vreau să vă întreb dacă venea taie că mi-o cu alta acasă. Dacă taie că mi-o umbla pe la altele, dacă taie că mi-o umbla pe în discotecă. Dacă taică mi-o ar fi spart cu femeile străine banii care avea și noi umblam de sculți, atunci era inteligent? Asta e crucea și sfințirea și credința. E o nebunie pentru unii. Pentru noi, dragii mei, e o bucurie. Și mulțumesc astăzi Domnului că ne dă credință. Ori ascultat evreii de Domnul Dumnezeu, ori înconjurat de 7 ori și în a 7-a zi ori înconjurat de 7 ori în ziua aceea și au început să cadă pietrele. Și la buldozurile din ziua de astăzi le-ar fi greu să dărâme acele ziduri care erau atunci. Și poporul evreu n-avea buldozuri atunci. Dragii mei, avem un Dumnezeu care poate dărâma cel mai tare zid din viața ta. Nu știu ce zid ai în viața ta. Poate stă în fața zidului divorțului. Poate stă în fața zidului unui copil care a plecat în lume. Poate stă în fața zidului unei fete care nu te mai ascultă. O ieșit trei andors din pușcărie de la Beiuș și s-a uitat încă o dată la zidurile închisorii din Beiuș. Și în timp ce se uita la zidurile închisorii, a venit Duhul Sfânt și i-a dat acea cântare frumoasă, nu te uita la ziduri, la porțile de fier, la ura ce scrâșnește. Uită-te mai sus de ziduri. Uită-te la cer. 2. O a doua bogăție pe care bogatul sărac nu a avut-o a fost bogăția înțelepciunii. Frate Cristi, dar cum spui că nu era înțelept? Eu spun că era inteligent, nu înțelept. Vă rog să faceți diferență între a fi inteligent și înțelept. Poți să fii inteligent la matematică, poți să iei premiul Nobel și totuși să nu fii sfânt, nu? Să nu fii pocăit. Poți să fii inteligent și cred că omul acesta a fost un om inteligent, o știu cum să facă bani, să declare minimul la contracte, la angajare, o știu de el să facă învârtele, o știu să facă pe acolo destule. Oameni buni, ascultați-mă ce vă spun astăzi. Dacă poți să pui, te rog, Coloseni capitolul 2:2. Există o bogăție mai mare decât bogăția inteligenței. Poate ești inteligent, ai reușit să faci o casă, ai reușit să-ți cumperi o mașină, ai reușit să faci multe lucruri în viața asta. Îți doresc astăzi ceva mai presus, ascultați-mă, să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere sau de înțelepciune. Dragii mei, adevărata înțelepciune nu-i să cunoști toți munții României, începând cu munții Rodnei. Adevărata bogăție, adevărata bucurie a vieții e să-L cunoști pe Dumnezeu. Oamenii inteligenți, oamenii înțelepți nu sunt aceia care știu tabelul Mendeleev pe de rost, deși bine să-L știi, dacă vrei să fii bun la chimie. Dar întrebarea mea este, știi Biblia? Știi cărțile Bibliei pe de rost? Ești gata astăzi să spui, Doamne, vreau să mă înțelepțesc? Te rog să-mi pui Iacov capitolul 1, cu 5. Iacov 1 cu 5. Biblia ne dă o veste bună. Și Biblia spune așa: dacă vreunea dintre voi îi lipsește înțelepciunea, ce să facă? Să o ceară de la Domnul, care dă un picur pe an la fiecare. Nu așa scrie? Care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare. Oameni buni, atâta mare nevoie avem de înțelepciune la vorbele care le spunem. Uitați-vă că o vorbă care ai spus-o poate distruge o familie. I-ai spus soției tale că și ea e ca și maică sa. Și uite că de 15 ani nu te înțelegi acasă din cauza unei vorbe. Frate Cristi, m-am scăpat. Ascultă-mă să spun ceva. Când mă duc acasă, soția mea face o oală de mâncare, da? O oală de ciorbă rădăuțeană, dau un exemplu. Când ridică capacul după oală și este ciorbă înăuntru, nu spune: Cristi, m-am scăpat. I-am vrut să fac apăchioară, da? M-am scăpat cu o ciorbă. Nu. Știți de ce? De ce eu îmi iau ciorbă de acolo? Pentru că ea asta avea acolo și asta o pregătit acolo. Frate Cristi, m-am scăpat cu o înjurătură, m-am scăpat cu un blestem, m-am scăpat cu o bârfă despre pastor. Ascultă-mă, nu te-ai scăpat. Aia este acolo, sunt mii de bârfe acolo. Aia este. Când o s-o tras capacul la o parte, aia o ieșit. Mai înțeleg ce spun? N-ai nevoie astăzi de înțelepciune. N-avem nevoie, dragii mei, de înțelepciune. Ascultați-mă ce vreau să vă spun. N-am văzut încă bilet la anvon care se spune: rugați-vă pentru mine că am nevoie de înțelepciune. Deși Biblia spune: dacă vă lipsește înțelepciunea, să o cerem de la Domnul. Dragii mei, adevărata înțelepciune, ascultați-mă bine, te va învăța cum să te ferești de păcat și să trăiești în sfințenie. Pentru că tot Iacov spune în altă parte, și nu mai deschid pentru că timpul zboară, înțelepciunea adevărată, prima calitate a ei, care vine de sus, este curată. Înțelepciunea adevărată te va învăța să te păzești de păcat, să te păstrezi curat. Am o întrebare pentru tinerii prezenți aici. Ați putea să dați fratelui pastor la final telefoanele voastre, să spuneți parola și să spui: verificăm SMS-urile, să vezi că-s curat. Ai putea să faci asta? Ai putea să faci ca și prieten, ca frate, ca și soră, să spui: uite, la orice oră vii în casa mea, eu-s curat. S-s curat din punct de vedere spiritual. Ceea ce spună, aia și gândesc. Nu? Dragii mei, avem mare nevoie de înțelepciune. Facem alegeri zilnice în fiecare zi. Pune-mi, te rog, Proverbe 7 cu 6. Proverbe 7 cu 6 și apoi Proverbe 7 cu 7. Într-o zi Solomon a mers la geam. S-a schimbat să se culce Solomon și a mers să tragă draperiile la geamuri, și când a mers să tragă draperiile, s-a uitat pe fereastră din palatul lui. Și a zis așa: am zărit printre cei neîncercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără cap. Stați un pic, dacă zice că fără minte, înseamnă că n-avea creier? Nu avea. Poate era olimpic. Poate știa să vorbească și germana, și engleza, pădăroș, și franceza. Poate era bun la școală. Știți de ce îi spune Solomon că ăsta e fără minte, oameni buni? Că o zi Solomon așa, sfinții... Deci el, Solomon, la ora 10 mergea la culcare, sau 11, cât o fi fost. Știți ce am observat? Când unii măr la culcare, alții măr la distracție. Am o întrebare, tu la 10 pleci de acasă sau la 10 vii acasă? Dragii mei, am observat că cei care trăiesc în întuneric iubesc nopțile. Cei care trăiesc în lumină dorm nopțile și muncesc ziua, nu? Uite-te să vezi, sunt aici multe fete, mulți băieți. Băiatul ăla care la ora 10 îți spune să pleci de acasă, să fugi de el, cadă diavol. M-auzi ce spun? Când am vorbit cu soția mea și am ieșit în oraș ca să ne cunoaștem, la ora 10 fără un sfert eram acasă. La 10 fără un sfert la ea acasă, la 10 eu acasă. Și am acasă 3 fete până acum și 2 băieți. Și m-aș bucura când o să fie mari să facă la fel. M-auzi ce spun? Adevărata înțelepciune e să înțelegi că adevăratul creștin seara îi acasă, îi în familie, îi pe genunchi, e cu Biblia în mână, nu la 4 noaptea pe stradă, nu la 4 noaptea pe internet. Uite-te să vezi, și mă uit și eu în viața mea și ar trebui să spunem: Doamne, dă-mi adevărata înțelepciune. Dragii mei, s-ar putea după calculele tale să fii bine, dar după calculele lui Dumnezeu ești bine? Care dintre voi, nu știu acum, care o să aveți bacalaureatul? Da? Apropo, mulți tineri vor să ia peste 9 la bacalaureat, dar merg cu același caiet la școală 4 ani. Dar zic: Doamne, lucrează cu semne și minuni. Dragii mei, ascultați-mă, Dumnezeu va fi cu voi la examene dacă și voi sunteți cu El la cursuri. Mă auziți? Și acum vă spun ceva, după matematica lui Dumnezeu, să nu scrieți la BAC că vă depunctează. Dar după matematica lui Dumnezeu sunt situații când unul e mai mare ca 1000. Mai mult faci o zi în casa ta, Doamne, decât 1000 în altă parte. Te-ai gândit la lucrul ăsta? Dacă mergi 1000 de zile la servici, aproximativ 3 ani de zile câștigi undeva la 20.000 de euro. Și o zis Biblia, dacă vii la biserică o zi întreagă de dimineața până seara și stai în prezența lui Dumnezeu, tu ești și mai câștigat decât asta. Asta e înțelepciunea lui Dumnezeu, dragii mei, pe care m-aș bucura să o avem și noi astăzi. O înțelepciune care nu mai prea valorează nimic astăzi. Uitați-vă că Hollywood-ul ne dictează moda, televiziunea și internetul ne dictează principiile lor și parcă pe zi ce trece, sfințenia nu mai are valoare. Vezi pe unul că vine cu harfă și cu Biblie la biserică, ce zici? Așa. Nu așa te gândești. Uitați-vă, dragii mei, că parcă am început să gândim cum gândește lumea. Dragii mei, îmi doresc astăzi Dumnezeu să ne înțelepțească. Să nu uităm că s-ar putea valorile lumii să fie gunoaie pentru Dumnezeu. O zis Pavel, las ce este în urma mea și consideră tot ce este în urma mea gunoi și mă duc în față, pentru că în față îmi stă cerul. În față îmi stă adevărata valoare, întâlnirea mea cu El. Care sunt valorile tale? Citeam despre un băiat în 2010, când a apărut iPhone 4 și a vândut un rinichi să-și cumpere un iPhone. Pentru că i-a spus colegii și l-a apostrofat și și-a bătut joc de el și a zis, tu n-ai bani de un telefon. Și și-a vândut un rinichi să-și cumpere un telefon. De 8 ani de zile, oameni buni, de 8 ani și ceva stă la pat cu celălalt rinichi care de-abia merge și plânge. Și spune, am dat valoarea pe gunoi. Că acum telefonul ăla nu mai are nicio valoare. Rinichiul ăla, dacă îl mai avea, era o adevărată valoare. Nu cumva te-o înșelat diavolul și ți-o luat puritatea? Ți-o luat timpul, îți ia cei mai de preț și îți dă gunoaie în schimb. Și la final stai și te gândești, mă, dar ce am strâns în viața asta, oameni buni? Aplauzele oamenilor, like-urile lor? Sau am strâns o umblare autentică cu Dumnezeu în fiecare zi? O zis Moise, când a fost spus să aleagă între a fi fiul fiicelui Faraon, între a conduce Egiptul spre glorie, spre piramide, spre Cheops, Chefren și Micherinos, spre slava deșartă a Egiptului, sau a alege ocara și suferința cu Dumnezeu. O ales suferința lui Dumnezeu. Pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Dragii mei, adevărata înțelepciune, știți ce vă spune? Vreau să mă păstrez curat astăzi ca să am binecuvântarea lui Dumnezeu mâine. Înțelepciunea, inteligența oamenilor, știți ce spune? Trăiește clipa. Da, dar clipa asta se poate nenoroci veșnicia. Și câți tineri nu plâng? Și câte familii nu plâng? Și câți oameni nu au ajuns în faliment? Pentru că au gândit și gândesc cum gândește lumea. Îmi doresc ca să Dumnezeu să ne înțelepțească pe fiecare. 3. O a treia bogăție pe care acest bogat sărac nu avea era bogăția harului lui Dumnezeu. Cum, frate Cristi, dar nu a fost un har să se întâlnească cu Domnul? Frate Cristi, cum spui asta? Nu a fost un har să-L vadă pe Iisus față în față? Nu ăsta e har în viață, oameni buni. Vreau să vă spun că Biblia vorbește despre acest lucru în Efeseni 1:7, despre bogățiile harului său. Efeseni capitolul 1:7. În el avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor după bogățiile harului său. Doamne, îți mulțumim pentru harul tău. Am identificat în Biblie 3 mari haruri. Har înseamnă dar nemeritat. Har înseamnă milă, de care fratele Beni spunea aici. Primul har, dragii mei, îl avem toți oamenii de pe această planetă. Purtarea de grijă a lui Dumnezeu e primul har pe care îl avem toți. Aer, sănătate, mâncare, haine, îmbrăcăminte, o viață în care te poți trezi din pat, poți să mergi la servici, poți să mergi la școală, poți să mergi într-o parte sau în alta. Ăsta e primul har al lui Dumnezeu. Știți care e al doilea har? Al doilea har, dragii mei, e harul iertării lui Dumnezeu. Harul mântuirii. Primul har l-a avut și bogatul ăsta. L-a avut. Dumnezeu i-a purtat de grijă și a avut poate mai mult decât îi trebuia. Și în Roman 2:4 spune Biblia, nu vezi tu, omule, că bunătatea mea te îndeamnă la pocăință. Adică Dumnezeu a spus, îți dau primul har, îți dau copii sănătoși. Îți dau o casă în care să locuiești, îți dau un loc de muncă. Tot ceea ce fac pentru tine, fac cu scopul ca să vii la biserică într-o seară de evangelizare și să te pocăiești, să obții al doilea har. Și mai este un al treilea har, oameni buni. Biblia vorbește la un moment dat și Biblia spune că într-o zi, 1 Petru 1:13, vom avea parte de harul al treilea, dar numai cei care au avut parte de harul al doilea. De aceea încindeți-vă coapsele minții voastre, fiți treși și puneți-vă toată nădejdea în ce? Nu în mașina care aveți, că apare alt model ce o să se învechească, nu în casa care o ai, nu în frumusețea care o ai pentru o vreme, ci în harul care va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Dragii mei, cei care au avut parte de harul al doilea, harul mântuirii, pe care l-a ratat bogatul acesta sărac, s-a întors de la Domnul și a zis, nu-mi trebuie, eu plec. Vor avea și harul acesta al treilea, într-o zi să-l vadă pe Iisus față în față. Harul acela al treilea, știți ce înseamnă? Trupul acesta va fi schimbat într-un trup de slavă. Ochii aceștia fizici vor fi schimbați în ochi spirituali și îl vom vedea pe el așa cum este și vom fi ca el. Și spun, la de Doamne ziua aceea mai curând. O să spui așa de Hristos, eu n-am nevoie de iertare. Hai să facem un calcul. 5 păcate pe zi dacă ai făcut în 2018. Un an de zile dacă ai păcătuit. Cu 5 păcate pe zi, ai 1825 de păcate la activ. Dacă trăiești 70 de ani, ai 127.000 de păcate. Plata unui singur păcat este moartea. Știți de ce iadul e veșnic? Iadul înseamnă moarte. La puterea 127.000. Asta numai dacă ai făcut 5 păcate pe zi. Vă garantez că 5 păcate pe zi le face și un prunc de 4 ani. E ușor de făcut 5 păcate pe zi. Dar dacă ai făcut 50 de păcate pe zi. Dragii mei, în seara asta vreau să spun ceva. Dumnezeu ți-a purtat mult de grijă. Dumnezeu ți-a făcut mult bine. Ai respirat 40-50 de ani un aer pe care n-ai plătit impozit. Zeci de ani inima ta o bătut pentru că Creatorul ei i-a spus mai bate. Uitați-vă că avem acasă tot ce avem nevoie. N-am spus că tot ce ne place. Mergi la frigider, deschizi frigiderul. Eu mă uit la noi acasă și mă uit la alte familii. E aproape pe plin frigiderul și spun copiii, mami, n-ai făcut nimic de mâncare astăzi. Chiar n-au făcut mami nimic de mâncare? Voi nu vedeți ce pretențioși suntem deja? Ne-am obișnuit cu sănătatea. Ne-am obișnuit cu toate lucrurile astea. Dragii mei, ascultați-mă ce vreau să vă spun. În fiecare secundă pe glob moare un om de foame. În fiecare secundă. De când eu vorbesc, au murit deja câteva sute de oameni. De foame, oameni buni. De foame. E printre cele mai chinuitoare morți. O cutie de margarină, acum, la ora asta, la care eu vorbesc, în Venezuela, costă 4 săptămâni de muncă, un salar pe lună. O cutie de margarină. Mor copii de foame, am văzut cu ochii mei imagini. Mor oameni. Și Dumnezeu pentru tine și pentru mine ne-o purta de grijă. Ca în seara asta să venim la biserică, să ascultăm Evanghelia Lui. Și Domnul să ne spună, ți-am purtat de grijă cu un singur motiv și cu un singur scop. Să te întreb de unde vine tot ceea ce am. Și Iacov spune, orice dar bun și desăvârșit nu vine de la șeful, nici de la politică, nici de la primărie, nici de la Kaufland. Orice dar bun vine de sus. De la Tatăl Luminilor, în care nu este umbră de mutare. Asta vrea Dumnezeu. Asta înseamnă pocăință, oameni buni. În seara aceasta să te uiți în sus și să spui, Doamne, nu merit ce mai dăruit. Știți care oameni merită mântuirea? Aia care spun că nu merită nimic. Știți care oameni vor ajunge în cer? Aia care spun, Doamne, am fost păcătos și sunt un păcătos. Știți care oameni vor ajunge în iad? Aia care spun, eu sunt un om bun. Mă auziți ce spun? Aia care spun, dacă ar fi predica asta pentru bețivanul satului, atunci era fain dacă era și el aici. Pentru ăla care își bate nevasta, eu nu o bat, eu nu mă înjur. Pentru ăla era bună predica asta. Da? Dragii mei, ascultați-mă ce vreau să vă spun. Dumnezeu astăzi vrea să ne îmbogățească oferindu-ne harul mântuirii. Exact ce spunea cântarea lui Costache Ioanid. Ce viața ta e o peniță. Dacă în seara asta îți cer iertare și îți pare rău de toate păcatele care le-ai făcut, nu știu, 1000, 2000, 3000, 100.000, nu știu câte sunt. Dumnezeu știe. Dumnezeu ia buretele sângelui de la calvar și șterge tot trecutul tău. Și spune ce a spus femeia aceea, du-te și să nu mai păcătuiești. Cea mai mare dovadă că ai fost iertat de păcatul de ieri este că de astăzi trăiești în sfințenie. Și spun, Doamne, ajută-mă la asta. Ai harul acesta? Ești bogat în harul acesta? 4. Bogăția slavei lui. Romani, capitolul 9:23. Până se afișează, vă spun că tânărul ăsta au zis, Doamne, ce să fac să moștenesc împărăția? O crezut că împărăția se lasă moștenirea. Dacă tata e păstor, o să prind și eu cerul. Dacă mama e prorociță, o să prind și eu cerul, indiferent ce fac. Eu am crezut că împărăția se moștenește. Nu se moștenește împărăția cerului, dragii mei. Împărăția cerului se oferă în dar celui care crede și care se pocăiește. Și îi mulțumesc Domnului pentru că ne-a dat-o la fiecare. Tu o ai? Să-și arate bogăția slavei lui față de niște vase ale îndurării. Aștia suntem noi, dragii mei, niște vase de lut. Dintr-un pumn de pământ. Arătați-mi ce poate să facă omul. Știți ce poate să facă omul dintr-un pumn de pământ? Un vas de lut, maxim, atât. Știți ce face Dumnezeu dintr-un vas de lut, dintr-un pumn de pământ? Mireasă. Mireasă pentru Iisus Hristos. Uită-te în seara asta să vezi, Doamne, oare când o să plec de aici, o să mă aștepte slava Ta, o să mă aștepte cerul Tău? Dacă eu iau o plasă și plec de acasă și voi mă întrebați unde mergi, Cristi, și eu spun, nu știu, ce îmi recomandați? Vă spun eu ce recomandați, analize cât mai repede. Cum, Cristi, dar tu pleci de acasă, nu știu unde mergi, dar cum sună când eu vă întreb, dacă mor la noapte, unde mergi? Nu știu. Asta cum sună? Dragii mei, când eu plec de acasă, am câteva mii de opțiuni. Pot să mă duc la servici, pot să mă duc la farmacie, pot să mă duc la bancă, pot să mă duc la primărie, pot să mă duc la ANAF, pot să mă duc la Consiliul Județean, pot să mă duc în mii de locuri. Și totuși, mi se cere să știu unde mă duc când plec de acasă. Când mergi din viața asta, poți să mergi doar în două locuri. Iad sau rai. Când tu spui, nu știu unde merg, nu e o problemă asta? Frații și surori, stimați prieteni, stimați tineri, Pavel era în ultima zi, ultimele luni din viața lui, scria ultima scrisoare către Timotei, 2 Timotei. Știți ce a scris în 2 Timotei? Nu a zis, Timotei, caută-mă avocați, că aici intru în depresie, în pușcărie, șobolani pe lângă, mâncare stricată, frig, dezastru, caută-mă avocați să mă scoate de aici, că sunt cel mai mare evanghelist și are nevoie biserica de mine. Nu așa a zis. Timotee, e ultimul capitol care ți-l scriu, 2 Timotei, ultimul capitol. Te vor întreba frații care au fost ultimele mele cuvinte, să le spui așa. M-am luptat să ajung în comitet. Nu? M-am luptat nu știu unde să ajung, să ajung solist, să ajung nu știu ce să ajung. Nu. M-am luptat lupta cea bună. Am păzit? Unii își păzesc telefonul mai mult decât credința. N-ați observat asta? Am văzut tineri, dragii mei, care atunci când le apărea baterie 3% la telefon, intrau în panică. Unde e încărcătorul, zice? Dădeau cu cap, întorceau patul invers, covorul, tot. Se caute încărcătorul, oameni buni. Dar uite-te să vezi la suflet, la inimă, nu cumva ai baterie 3% de ani de zile. Eu când pățesc să am baterie 3% și mă sună cineva, știi ce îi spun? Te rog să spui repede ce ai de spus, că mi se ia, termină bateria. Când Dumnezeu vorbește cu tine, știi de ce te rogi un minut? Hai repede că mă grăbesc că n-am baterie. Ai înțeles ce spun acum? Pentru aia te plictisezi la rugăciune, că n-ai baterie la suflet. Ai 100% la telefon și la suflet zero. Pentru aia te plictisește predica. Pentru aia o zi de post, te doare capul numai când trebuie să iei ziua de post. Nu ai începutul, te doare capul deja. Nu? Dar nu știu că atunci când stai la o cafea 3 ore și bârfești pe unul și pe altul și vorbești despre PSD și PNL, parcă nu te doare capul. N-ai observat? Parcă așa mere mă te și mir, dar uite cum au trecut 3 ore. Când te uiți la Real cu Barcelona și intră în prelungire, nu spui, mă, fii atent, cu intrat în prelungire ăștia. Acum, dacă depășesc cu ora 8, să zici cum te super, cum te doare capul. Nu? Oameni buni, ascultați-mă, nu vreau să zâmbiți, nu pentru asta vă spun lucrurile astea. Eu vreau să vă spun că atunci când trebuie să plecăm de aici, dacă nu știm unde mergem, ascultați-mă ce vă spun, înseamnă că mergem spre iad. Sunați-o pe soția mea acum, seara, pe cine aștepți? Nu știu. Bă, care vine? Cine vine? Vedem cine o să vină. Nu știu. Păi vin socuri, vin părinți, vine el. Dacă vine, nu e problemă dacă nu vine. Păi cum să nu? Dar eu știe, el, ea știe că eu trebuie să vină acasă în seara asta. Oameni buni, de la 14 ani jumate, de când ne-am coborât de pe ultima bancă de la balcon aici în față și m-am predat Domnului într-o biserică, eu l-aștept să vină. O zis că îmi va arăta slava lui într-o zi. Asta am cântat. În timp când eu am coborât de sus, o cântat o cântare. Iisus, al meu, te-o va răscom din zorii tinereții. Cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Ai bogăția asta, slavei Lui? Știi cine te va aștepta la finalul vieții? Ăla cu care ai umblat. Zice că tatăl minciunii ei e diavolul. Dacă tu ai fost un om mincinos și nu te-ai pocăit de minciună, păi tata își întâlnește copilul, simplu. Dar de ce mai faci? Bine, hai în iad. Cum te simți? Rău? Eu nu. Că am pus mâna pe tine. M-am bucurat să pun mâna pe tine. Dar dacă ai trăit în adevăr, curățește prin adevărul tău, Ioan 17, cuvântul tău este adevărul. Păi pe cine o să întâlnești, dragii mei, dacă ai trăit în adevăr? Pe cel care este adevărul. Pe Iisus Hristos. Ai bogăția asta, slavei Lui? Ai bogăția aceasta a cerului? Dacă mori noaptea asta, am această întrebare. Mai vorbesc despre bogăție și apoi închei. Dar înainte să trec la ultima bogăție, ai bogăția asta, slavei Lui? Cerul e un loc unde se poartă o singură culoare, sfințenia, albul. Că vezi că îl duce Dumnezeu pe Cristi Boariu cu o predicată, nu știu câte biserici, dacă Cristi Boariu trăiește într-un păcat în mod conștient și continuă în cer, nu îl duce. Că nu slujirea mă mântuiește, sfințirea. Rămânerea în adevăr, în ascultare. Am avut o bunică, prima cântare care am învățat-o în viață, de la ea o știu. Și cântarea spune, bunica asta ne-a învățat prima cântare, printre munți și dealuri văd pe Dumnezeu. Ape cristaline murmură mereu. Așa vi se potrivește oaia cea cântare asta la ce peisaj aveți. Te-ai uitat la munte în fiecare zi și nu te mișca nimic. Te-ai uitat că fără să faci nimic au crescut caisele în cais. Cresc ghiocei. Crește grâu. Că este un Dumnezeu care poartă de grijă. O zis bunică mea, eu n-am avut YouTube ca și voi. N-am avut telefon și tabletă să pot asculta cântări de la mii de kilometri distanță. Eu am ieșit afară cu oile și cu vacile și m-am uitat la păpădii și m-am uitat la peisajul din jur și în mine s-a născut ceva. Vreau să-L cunosc pe Cel care a făcut lucrurile astea. Și numele Lui e Dumnezeu. Așa mi-amintesc pe bunica. Mergeam la ea de multe ori să ne chema la ea și ne făcea cartofi prăjiți că știa că ne place. Și spuneam, bune, hai să mănânci cu noi. Și ea spunea, eu nu mănânc. Am înțeles odată, am înțeles de 5 ori, de 10 ori, dar n-am înțeles de ce de 10 de ori mi-a spus că nu mănânc. Era mereu un post și în rugăciune. Avea doi copii plecați în lume și au zis, eu n-am poftă de mâncare până nu-i văd pe ei că vin acasă. Se uita pe geam și indiferent de vremea care era afară, ea nu spunea, bă, ce bine că ninge astăzi, că nu... Am motiv să nu mă duc la biserică. O îmbătrânit postind și rugându-se. O îmbătrânit mergând la biserică. Și acum parcă o văd, avea locul ei pe al patrulea rând din spate. Știți cum stătea la predică? Plângea la cântare și la rugăciune. Într-o zi a văzut că nu vede bine când se îmbracă și când se încalță și a mers la doctor. Și a zis, doctor, aveți diabet, doamnă Margareta. Aveți diabet. Și nu cred că l-ați făcut de la prăjituri. Că nu a mâncat prăjituri aproape deloc în viață. L-a făcut de la stres, probabil. De la plâns. Dar a început să vadă tot mai puțin. Când am adus pe primul prunc acasă, de la spital, pe Grace, pe fata mai mare, o luat-o în brațe și o mărs cu ea la geam ca să bată soarele spre ea. Și a zis, a uitat la ea și a zis, e frumoasă. Nu știam cât a văzut. Nu ne-a spus cât a văzut în ea. Dar Domnul i-a spus că până în ultima zi din viață nu-i va lua vederea complet. Și va vedea chiar și până în ultima zi din viață. Așa mi-amintesc pe bunica, rugându-se pentru noi. Unii sunteți aici că ați avut bunici care s-au păzit de păcat. Că ați avut părinți care nu au mâncat ce ați mâncat voi. Care nu știu să deschide telefonul cu degetul. Dacă se pleacă pe genunchi, deschid cerul. Mă auziți? Ei n-ascultă cântări, poate pe YouTube, că nu știu să-și spună. Dar când cântă, se simte că coboară Domnul în casă. Știți ce așteaptă oamenii ăștia? Ce aștepta și bunica mea? Cerul. Cerul. Slava Lui. Miliardarii lumii vor muri săraci. Că dacă n-ai cerul, dacă singurul lucru care l-ai acasă e 1 milion de euro, ești cel mai sărac de pe fața pământului. Ar trebui să fii sărac lipit cerului, nu sărac lipit pământului. Ai cerul astăzi. Ai slavă lui. Asta a zis Pavel, să-l cunosc pe el și puterea învierii lui. Și cu scopul acesta alerg să ajung într-o zi la capăt. În ziua când a murit bunica mea, ne-a spus un frate care era acolo prezent, un frate proroc, a zis către noi, către familie, la sfârșitul mormântării, după ce ne-am șters lacrimile din ochi, că nu plângi după bârfitor, nu? Ați văzut după bețivan să plângă oameni? Eu n-am văzut. După aia care au trăit în adulter să plângă, eu n-am văzut să plângă oameni. După mijlocitor, după sfinți, după cei care ne învăța cântări și poezii, după ea, dați-ne voie să plângem. Și ne-a spus omul acela și a zis, am văzut-o pe bunica voastră urcând un munte. Un munte frumos, un munte mare. Erau niște scări frumoase pe muntele acela și sus era o cetate. Și sus pe cetate scrie așa, Ierusalimul cel nou, cetatea cea sfântă. O zis, nu mai plângeți. Că ea e acum în slavă și vede slava lui. S-a terminat cu postul, s-a terminat cu rugăciunea, s-a terminat cu credință. S-a terminat cu prorociile pentru ea. Ea e acum față în față cu Dumnezeu, vede slava lui. Ai bogăția asta. Ai speranța asta că atunci când vei pleca, exact cum spune cântarea, când vom intra pe tale porți de aur, Ierusalime, știți ce mă doare? Că cei mai mulți dintre pe care i-am întâlnit vor în cer după ușă. Vreau să vă dau o veste tristă. Nu mai este loc în cer după ușă. E ocupat. Toți vor acolo. Eu nu vreau în cer după ușă oameni buni. Voi vreți în autobuz când e plin să se închide ușa în spatele vostru să vă apeste tăți? Știi care e riscul când vrei în cer după ușă? Să fii după ușă afară. Eu nu vreau o pocăință de după ușă. Eu vreau într-o zi să trec împreună cu ai mei, cu voi împreună printre coloanele de îngeri. Să ajung în fața Creatorului și să-i spun, Doamne, îți mulțumesc că sunt aici. Vei fi și tu acolo? Eram într-o biserică și după ce am predicat, s-au ridicat copiii să cânte o cântare și m-au străpuns cântarea aceea. Și spunea cântarea, când trâmbița Domnului va anunța judecat. Și spunea corul cântării, slavă Domnului că eu acolo îi fi. O să fii și tu acolo cu noi? Și ultima bogăție, și cu asta închei, bogăția dragostei lui. Bogăția dragostei lui. Auziți? Știți ce mi se pare interesant? Iisus a uitat țintă la el, l-a iubit. Frate Cristi, cum îți permiți să spui că bogatul ăsta a fost sărat? Deși Biblia spune clar că Iisus l-a iubit. Haideți să vă spun cum am permis să fac asta. Când am fost la primărie să mă căsătoresc cu soția mea, primarul nu m-a întrebat numai pe mine dacă o iubesc pe ea. A întrebat-o și pe ea dacă mă iubește pe mine. Și după aceea ne-a dat un pix și a zis, semnați. Vreau să vă spun că în iad vor ajunge oamenii pe care Iisus i-a iubit, iar în cer vor ajunge oamenii care și ei l-au iubit pe Iisus. Și a iubi pe Iisus nu înseamnă să cânți neapărat cu mâna pe sus la cântări. Nu asta înseamnă să-L iubești pe Iisus. A iubi pe Iisus înseamnă altceva. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Dragii mei, eu n-am nevoie pruncul meu să meargă la 4 ani să dea la coasă. N-am nevoie ca pruncul meu să lucreze în fabrică. Ca să-mi demonstreze că mă iubesc. Tati, uite, eu am 7 ani, îți pun termopane la casă ca să-ți demonstrez că te iubesc. Nu trebuie, mersi, fac eu asta. Știi ce vreau să faci tu? Să mă asculți. Numai că uneori e mai ușor să pui termopane decât să asculți. Facem și noi, merem, predicăm, cântăm, dăm bani la săraci, dă-i și fă. Ascultați-mă, o zis Pavel, pot să mut munții, pot să-mi dau trupul să fie ars, dacă n-am dragoste. Adică nu numai că Iisus mă iubește pe mine, și eu îl iubesc pe El. Tot ce fac, să fac cu dragoste. Într-o zi în Faptele Apostolilor, într-o biserică din Faptele Apostolilor, era în mormântare. Singurul care a venit îmbrăcat în negru a fost Petru. S-a uitat la ei și a zis, mă, dar ce căutați? Exact cum sunteți voi azi îmbrăcați, toate culorile. Murea, era Tabita acolo în sicriu. Și au zis frații și surorile către Tabita, către Petru despre Tabita, au zis, Tabita, în seara asta nu o ducem la mormânt. Noi vrem ca Tabita să mai stea între noi. Pentru că dacă n-aveai batic, tabita îți făcea un batic în numele Domnului imediat. Dacă n-aveai o cămașă, dacă n-aveai o roche, n-aveai un pantalon, tabita muncea pentru Domnul. Pentru că avea bogăția asta mare care se numește dragoste. Dragii mei, uitați-vă în lumea în care trăim, ce rară e dragostea asta. Uitați-vă ce puțini sunt oamenii care mai iubesc. Știți ce înseamnă învierea tabitei din punct de vedere spiritual? Știți ce înseamnă? Dragostea nu va pieri niciodată. Asta înseamnă. Din punct de vedere biologic, tabita moare. Moare. Din punct de vedere spiritual, dragostea din ea trăiește pentru eternitate. Vreau să te întreb astăzi, ai bogăția asta? A dragostei lui. Într-o zi a venit famenul din Etiopia la Ierusalim. Acum, cine ați fost în Israel sau cei care știți pe evrei, au un simț de a face afaceri încât știu să ia toți banii de pe tine. Și au venit în fața famenului oameni cu aur, cu pietre scumpe, cu cine știe câte lucruri, să lămurească pe ăsta să cumpere ceva. Și el s-a uitat și a zis, am aur din ăsta decât aveți voi, am mai bun acasă și mi-e plin seiful. Pentru că eu țin toate lanțurile. Împărăteasa Candace își dă lanțul de 100.000 de euro de la gât, mi-l pune în palmă și spune să ai grijă până mâine de el. Oameni buni, eu zic, famenă, eu n-am venit să caut aur, eu am venit să caut altceva. Altceva, n-aveți numai aurul ăsta? Altceva n-aveți? Și cineva i-a zis din templu, avem o cărticică acum, pentru noi ne-am cam plictit de ea, nu știu dacă o să vă prinde la ceva bine. Îi o câteva foi din Isaia. S-a uitat un pic famenul etiopian, a luat-o cu el și a mers în car. Și a zis către ăla care conducea carul, încoace am venit cu viteză, la trap, încolo, înapoi mergem liniștit. Că eu nu vreau să ajung până acasă ca să citesc Biblia. Eu vreau de acum să încep să citesc. Și a început să citească famenul etiopian, capitolul 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50. Și din când în când îl întreba pe ăla care conducea carul, mă, tu hai habar despre cine vorbește aici. Și ăsta se întorcea și spunea, stăpâne, îmi pare rău, dar chiar nu știu. Au ajuns la Isaia 53, unde spune disprețuit și părăsit de oameni. Om al durerii și obișnuit cu suferință. Era așa de disprețuit că îți întorceai față de la el și totuși noi nu l-am băgat în seamă. Ce zici? Știi despre cine e vorba? Și se întorcea cel care conducea carul și spunea, stăpâne, acum hai să fim serioși. Nu știu dacă chiar poate să fie cineva așa. Adică să poarte boalele, cum spuneați acolo, el a portat boalele noastre în trupul său pe ele, el a portat suferințele noastre. Hai să fim serioși, stăpâne, acum cine să facă asta? În momentul acela vine Filip din urmă. Vine Filip și spune, înțelegi tu ce citești? Vreau să vă spun ceva în seara asta. Știți de ce am venit 311 km încoace și 311 înapoi împreună cu băieții ăștia? Ca pentru oamenii care vor să citească Biblia de astăzi și n-au înțeles-o, să le explicăm. Vreau să vă spun că Dumnezeu, dacă nu înțelegi Biblia, va trimite oameni din toată țara să ți-o explice. Dacă o citești și nu înțelegi, Dumnezeu va trimite oameni să-ți explice. Dacă nu o citești, Dumnezeu nu va trimite oameni să o citească în locul tău. Dacă te rogi și n-ai primit răspuns la rugăciune încă, Dumnezeu va trimite oameni din țara asta care să spună că s-au rugat și au primit de la Dumnezeu răspuns la rugăciune. Și te vei întări și vei merge acasă spunând, continui să mă rog. Dacă nu te rogi, Dumnezeu nu va trimite oameni să se roage în locul tău. Dragii mei, în seara asta vreau să se întâmple ce o să întâmple cu famenul etiopian. O zis famenul către Filip, Filipe, dacă ăsta e Dumnezeu, dacă ăsta e Iisus Hristos, n-aș putea să mă duc acasă și să mă întâlnesc cu El? N-aș putea să am o legătură zilnică cu El? Filipe, ascultă-mă ce spun, am acasă aur de milioane de euro, toată bogăția și caseria Etiopiei la mine în seif, nu mă ajută cu nimic. Dacă ceea ce m-ai citit tu și ceea ce am citit eu aici și m-ai explicat tu e adevărat, cum aș putea să îl cunosc mai bine? Și-a zis, Filip, trebuie să faci un botez. Și s-a uitat famenul și-a zis, este acolo apă. Și nu a zis, e prea murdară apa aia. Mă vezi că e cam rece, nu? O zis, ce mă împiedică să fiu botezat? S-a botezat și a plecat acasă plin de bucurie. Plin de dragoste. Mai vreau în această seară să spui, Doamne, dă-mi și mie dragostea Ta. Dragii mei, viața noastră se va termina, la fel cum se termină și predica mea în următoarele momente. Viața noastră se va termina, și a ta, și a mea. Asta o cânta fratele Beni mai înainte. O cântare compusă de Simeon Buzduga. Se scurg așa de iute ani. Uită-te pe pozele de la nuntă și o să vezi cum îți trece viața. Uită-te pe pozele când erai mic, ca și fată și ca băiat, și o să vezi că au trecut 18 ani ca și o zi. Întrebarea mea e când vei pleca de aici, te vei întâlni cu El? Am o întrebare mai grea. Când vei pleca din Rodna spre cimitir pe ultimul drum, câți oameni vor fi după tine și vor plânge după tine? Câți oameni vor spune, ăsta e omul care mi-a deschis mie cartea și mi-a arătat Evanghelia? Asta e soția pe care am bătut-o ani de zile cu mers la biserică, cum a pățit străbunica mea, lua bătaie cu parul de la străbunicul ei. Mergea în grajd, mergea în șură și își punea hainele sub fân. Și duminică dimineața se scula de vreme când străbunicul meu încă dormea și merea să se îmbrăca să vină la biserică. După câțiva ani de zile, în loc să aștepte cu parul acasă, străbunicul meu a așteptat-o cu mâncare caldă. Și i-a spus, dacă poți să suferi pentru credința asta, asta înseamnă că e credința adevărată. O zis, calcă-mi și mie cămașa, că vreau să mă duc și eu cu voi la biserică. Care e finalul vieții tale? Care va fi sfârșitul vieții tale? Închei spunându-vă că la noi la biserică am avut o soră, sora Senia. Vorbesc despre dragoste, despre bogăția asta dragoste, care atât de rară. De multe ori ne oprea pe hol, pe mine sau pe alți frați din comitet și ne întreba și spunea, fraților, vreau să duc o oală de sarmale la cineva săptămâna asta. Voi sunteți în comitet, voi știți care sunt familiile care au probleme săptămâna asta, care au nevoie de un ajutor, vă rog să-mi spuneți o familie. Și noi îi spuneam o familie. Altă dată ne spunea, uite, am cumpărat din pensia mea niște ghiozdani, le-am umplut cu caiete, cu pixuri, vreau să le duc la o familie care are nevoie. Și noi îi spuneam, care e familia aia? Și nu înțelegeam de unde are bani femeia asta. Că dacă vine un milionar și face fapte bune, nu te miri. Dar era o femeie care avea o pensie de câteva milioane. Într-o zi m-am dus pe hol la biserică și holul era gol. Și l-am întrebat fratele postor, frate postor, unde-i sora Senia? O murit aseară. O plecat aseară. La mormântare la ea m-am ridicat în picioare și am spus, este cineva aici care ne va aștepta de astăzi pe hol? Cei mai mulți au plecat cap. Fata ei stă cu capul sus. Fata ei, fata care ne așteaptă pe hol acum. Pentru că dacă îți vezi mama la telenovele, o să te uiți tu la telenovele. Dacă îți vezi mama citind Biblia, o să citești și tu Biblia până la urmă. Dacă îți vezi părinții pe genunchi, o să îngenunchezi și tu până la urmă. Mă auzi ce spun? Mai avem la noi la biserică o soră care e săracă, dar e așa de bogată în dragoste. La fiecare binecuvântare vine cu o plasă la biserică. Eu n-am înțeles ce era în plasa aceea până când nu mi s-a întâmplat la pruncul meu să facă asta. O venit cu plasă la pruncul meu și m-am dus acasă și era un costumaj de lână. Acum să dai un cadou nu mi se pare mare lucru. Numai că acest cadou era diferit. Nu era cumpărat din H&M. Nu era cumpărat din magazinele de lumea asta. Era, sora Ioana are dioptrii groase, are dioptrii mari, are lentile foarte groase la ochelare. Își șterge de câteva zeci de ori pe zi ochii, că lăcrimează fără să vrea. Are probleme cu vederea și vede foarte greu. Îi trebuie cam 3-4 săptămâni până face un costumaj din ăsta de lână. Cu mâinile ei. Putea să zică, uite aici un milion, luați-l, luați ceva la prunc. Știi ce a spus femeia asta? Voi mergeți în misiune și veți avea o răsplată. Voi mergeți și cântați ca și cântăreți și veți avea o răsplată. Eu n-am unde să mă duc. Tot ce pot să fac e cu mâinile mele. Să fac un costumaș pentru un copilaș în numele Domnului. Vreau să te întreb astăzi, ai dragostea asta care îl te inundă Dumnezeu cu ea când vine în viața ta și apoi când pleci de aici, o să inunzi și tu pe alții. N-ați vrea în seara asta, dragii mei, să fim bogați. Bogăția asta credinței, bogăția harului, bogăția slavei lui, bogăția dragostei, Știi că poți cu 5 milioane pensie să fii bogat? Poate ai un Nokia 3110 acasă și spui, uite ce sărac am rămas. Ascultă-mă, dacă ai semnal cu cerul, ești bogat. Poate spui, frate Cristi, eu n-am avut bani de mașină în viață. Nu-ți trebuie bani pentru mașină în viața asta. Dacă ai direcție și cu bicicleta, dacă mergi, ești bogat. Dacă mergi spre cer, n-ați vrea acum la final să facem o rugăciune. Că spun, Doamne, vreau să mă îmbogățesc și pe mine. Tânărul ăsta a crezut că e bogat. I-a zis Iisus Hristos, vinde tot ce ai. N-avea bucuria dragostei. Dovedește, dacă spui că ești cu adevărat mântuit, du-te și vinde ceea ce ai. Dacă spui că îl iubești pe cel de lângă tine, du-te și dă-i ceva. O zis, nu. Eu am mers la căpșuni în Spania și am strâns averea asta. Dacă trebuie să meargă și el. Numai eu știu 16 ore pe zi cum am tras. Îi trebuie bani să muncească. Eu, zero. În Luca 16 spune Biblia că a fost un sărac la ușa lui Lazar care avea prieteni câini care lingeau bubele, era bolnav. Știți ce spune Biblia? Că săracul se uita uneori pe sub ușă, pe lângă ușă, pe slageam, nu știu pe unde se uita. Și vedea cum bogatul adună fărămiturile și strângea din dinți și spunea, dacă mi-ar da fărămiturile astea, m-aș sătura și mi-ar fi suficient. Ce că mult dorea să se sature că fărămiturile acelea care cădeau de la masa bogatului, dar nu îi le dădea. Așa bogat a fost ăsta în euro și în dolari, dar dragoste zero. Biblia spune că săracul a murit, cu vremea săracul a murit și când îți moare cel în care investești, vine vremea să pleci tot de aici. Ce să mai trăiască dacă a murit săracul? A plecat și a murit și bogatul. Cred că la mormântare la bogat, păstorii, preoții, au zis, mă, extraordinar, du-te la locul cu verdeață. Cred că au zis, mă, a murit cel mai tare om din Rodna. Numai că nu e important ce spune preotul și păstorul despre tine. Ultimul cuvânt îl va avea Dumnezeu. Și Biblia spune că bogatul a mers în locuința morților, în antecamera iadului și săracul Lazar a mers în cer. Știți de ce închei cu pasajul ăsta? Că v-am predicat despre un bogat sărac și închei cu un sărac bogat. În fiecare zi Lazar s-a uitat spre cer. Ăsta se uita la chitanțe, la pantofi, la telefon, la mașină. Ăsta n-avea timp, mă, lasă muncească dacă-i trebuie, dar ce-i vina mea? Vedea că săracul stă la poartă la el. Odată nu i-au aruncat fărămiturile. Zice, uite aici niște fărămituri. Știți ce spune bogatul din iad? Părinte Avraame, rogu-te, e târziu să faci rugăciuni din iad. Fie-ți milă. Dar tu ai avut milă? Oameni buni, dacă seamă în roșii peste două luni la mine în solară, eu roșii voi exagera. Eu roșii voi colege în august. Dacă seamă în zgârcenie, toată veșnicia culeg zgârcenie. Dacă seamă în păcat, toată veșnicia culeg pedeapsă veșnică. O zis, fie-ți milă, dar ce te-ai avut milă? Trimite pe la... Dar era lângă tine, acum ai nevoie de el? Dar când avea nevoie de tine el, ai fost acolo? N-ai vrea seara asta să spui, Doamne, vreau să mă pocăiesc. Hai să ne ridicăm în picioare, dragii mei. Fără să mai spun alte cuvinte, vreau să facem cu toți o rugăciune. Vreau să te gândești acolo unde ești, dacă ești cu adevărat sărac sau bogat. Dacă din seara asta vei pleca acasă mântuit sau nemântuit. Dacă va scrie Dumnezeu numele tău în cartea vieții, o va face cu condiția ca ție să-ți pară rău de tot trecutul care l-ai avut până aici, să te pocăiești și să spui, Doamne, vreau o viață nouă. Haideți așa cum stăm să ne rugăm în comun și la final vom mulțumi. Amin.